kyllä esimerkiksi äänimaailma on aika hulppea. Et kun sademetsää menee, niin on sitten päivä tai yö, niin esimerkiksi hyönteisten äänet on aika vallitsevia. Tietyt lintujen huudot on aika vallitsevia. Toisaalta sitten taas, kun yö laskeutuu, niin esimerkiksi sammakkoeläimet tulee se äänikonsertti, niin se on aika korvia huumaava ja erikoinen. Ehkä jos ensimmäistä kertaa menee sademetsään ja yötä viettää, niin se saattaa tuntua hiukan jopa pelottavalta. Mutta se, että olisi lajeja, jotka sitten ihmistä vaanisi, niin se on ehkä sitä elokuvameininki. Et toki täytyy aina muistaa se, että vaarallisia lajejakin on paljon, on myrkyllisiä, hyvin myrkyllisiä käärmelajeja vaikka, mutta kyllä niissä on, että melkein tutkijalle, että jos vaikka myrkkykäärmeen näkee, niin se on aina vähän onnenpotku, että ne ei halua, että ihminen näkee niitä ja ne lähtee kyllä pakoon. Että jos ajattelee, mäkin hyvin pitkiä aikoja olen viettänyt sademetsässä urani aikana ja elämäni aikana, niin ei oikeastaan luonnon kanssa koskaan ole mitään semmoisia riskitapahtumia tullut. Et enemmän ne sitten liittyy siihen, että kun siirrytään tutkimusalueelle, mennään isojen kaupunkien läpi, niin kyllä mä pitäisin, että ne riskit on siellä sitten vielä korkeammat. Se, mitä eniten pelkää maastoreissuilla ja on aina pelännyt, on eksyminen. Eli siinä, kun puhutaan niin kuin valtavan suurista sademetsäalueista, niin on tiettyjä sääntöjä, että semmoinen, mitä yritetään noudattaa hyvin tarkkaan, on se, että ei koskaan lähdetä yksin maastoon. Et vaikka ajattelee, että se olisi vaan vaikka 2 kilometrin kävely jollekin tietylle hyönteispyydykselle, niin se saattaa olla kuitenkin, siinä saattaa mennä sekaisin suunta.
Miten hyvä sulla on suunnistusvaisto?
Aika hyvä se on, mutta kyllä mullakin on pari eksymistä tapahtunut sellaista, että on niin kuin vähän jouduttu puhaltamaan, että hetkinen, mitäs nyt teet. Että kyllä siinä semmoinen tietty, toki nykyään niin tarvii muistaa se, että onhan se suunnistaminen ihan erilaista. 98 vuoden, kun mäkin aloitin ensimmäiset tutkimusretket tuonne alueelle, niin mulla oli GPS mukana jo, mutta se GPS oli silloin vielä, se oli semmoinen melkein kannettavan tietokoneen kokoinen, ei nyt ihan, mutta joka tapauksessa iso laite ja se hyvin harvoin toimi siellä. Mutta nykypäivänä sitten niin on jopa rannekellosasat on mukana sitten jo, että tavallaan se turvallisuus eksymisen kannaltakin se on mennyt paljon parempaan suuntaan, mutta toki sitä pelkää aina, ehkä eniten.
Onko sulle sattunut siellä viidakossa jotain muuta kuin nämä pari eksymistä?
Sanotaan, että ei mitään sellaista ihmeellisempää. Et joitakin tämmöisiä niin kun sairastumisia on saattanut nousta vaikka kuumen siinä hiukan aikaa miettiä, että mitäs nyt tehdään, mutta ei ole mitään pahempaa. Ja tietysti mä itse tutkin hyönteisiä, mä tutkin sellaisia hyönteispistiäisiä, joilla on siis myrkkypiikit, niin joskus aina on tapahtunut niin, että kun ottaa haavista näytettä, niin saattaa joku pistää, mutta ei mitään sen suurempaa, nehän on vaan tavallaan pieni hetken pistos, mutta ei ole mitään, mulla ei ole esimerkiksi mitään trooppisia sairauksia ollut.
Ilari Esääksjärvi, sanoit tuossa, että se ensimmäinen kerta, kun meni viidakkoon, niin se varmaan oli aika ikimuistoinen. Mitä muita semmoisia on jäänyt mieleen noita reissuilta? 30 kumminkin olet tehnyt niitä tässä 20 vuoden aikana.
No kyllä varmaan tärkeämpi, jos ajattelee ihan tuota työuraa, niin varmaan se, että nämä niin kuin ensimmäisten uusien, tieteelle uusien lajien löytämiset, eläinlajien löytämiset metsästä, niin ne on sellaisia, että siinä vaiheessa, kun on osannut jo kuitenkin sanoa sen, että joku laji, minkä on löytänyt, niin sitä ei ole kukaan muu kuvannut aikaisemmin, eikä ole antanut nimeä sille. Niin se on tietysti sellainen kaikesta tärkeä juttu. Ja on tietysti tutkimusretkeilyyn kuuluu muutakin kuin pelkästään metsässä rämpimistä, ja mä oon esimerkiksi oman vaimoni löytänyt aikoinaan Ikitosin kaupungista perusta, ja et se on totta kai semmoinen tärkeä asia, ja se on tärkeä ollut mulle sinälläänkin, että Peru ja ne niin kuin maastoalueet, niin niistä on vähän enemmän tullut myös koteja siinä, että kun on sitten myös Anoppila on siellä, eli siellä aina silloin tällöin päästään käymään. Niin.
Ilari Esääksjärvi, sä oot nyt Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja olet jättänyt tuonne Amazoniin matkailun ehkä vähän vähemmälle. Harmittaako?
No kyllä, joo ja ei. Että tavallaan onhan mä oon sydämeltäni, niin mä oon kenttäbiologi ja mä oon sademetsätutkija, mä oon hyönteistieteilijä, mutta toisaalta mä oon oppinut viimeisten vuosien aikana, mä oon tehnyt aika paljon yliopistohallinnollisia hommia ja oppinut ehkä siitä johtamistyöstä, niin oppinut siitä myös eräältä vaan nauttimaan. Ja toisaalta meillä on niin hieno tämä biodiversiteettiyksikkö, jota me kehitetään tällä hetkellä, että mä katson, että meillä on niin upeat mahdollisuudet tehdä siitä semmoinen yksikkö, joka pelaa tärkeää roolia luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä, biodiversiteettikriisin ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, että osaan siitäkin nauttia, mutta totta kai kaipaa enemmän sitä, että saisi olla maastossa myös välillä.
Indiana Jonesissahan Indiana Jones, kun se oli professorina, se pisti nahkatakin päälle ja hatun päähän ja kiipesi ikkunasta. Sä et pääse noista ikkunoista kyllä karkuun.
En mä pääse täällä toisessa kerroksessa, kun ollaan. Niin.
Näetkö sä, tuntuuko joskus semmoiselta, että tosiaan nahkaruoska ja nahkatakki ja Stetsoni päähän?
Täytyy myöntää, että kyllä. Että tota, kyllä se kyllä ja tota välillä, jos on varsinkin jos on tiukempia aikoja tuossa esimerkiksi yksikön johtoon liittyen, niin tota, tulee välillä semmoisia ajatuksia, että olisipa kiva olla taas siellä Nanajoen varrella Perun Amazoniassa ja käydä vähän katsomassa hyönteispyydyksiä ja lajitella niitä sitten öljylampun loisteessa illalla tota katoksen alla. Että.
Siellä varmaan tosiaan syntyy melkoisia ystävyyssuhteita siellä tutkimusryhmän kanssa. Teitä on siellä useampi ihminen ja joo, istutte siellä pimeässä ja tota, tutkitte ja näin.
Kyllä. Joo, sanotaan, että ihan parhaimpia ystävyyssuhteita, mitä on syntynyt, niin kyllä ne on näiden tutkimusreissujen aikana sellaisia ystävyyssuhteita, jotka edelleen on hyvin tärkeitä, että kyllä ne kenttämatkat itselleni esimerkiksi parhaan ystävän kanssa tehtiin aikoinaan, kun oltiin vähän nuorempia biologeja, niin tehtiin tämmöinen hyvin pitkä tota maastoreissu, että lähdettiin tuolta Tyynemeren rannikolta ja mentiin aika pitkälle sinne Alankosademetsään Andien yli, eikä käytty kertaakaan lentokonetta siinä, että oltiin hyvin tiiviisti tota hoidettiin sitä työtä siinä se puolitoista kuukautta, mitä me maastossa oltiin, niin kyllä ne on sellaisia kokemuksia, mitkä tota, liittää kyllä hyvin yhteen ja tota, toki tiettyjä vaikeuksia, mitä yhdessä ratkotaan ja voitetaan ja välillä vähän tapellaan ja näin, niin kyllä hyviä ystävyyssuhteita tulee.
Jos joku sanoisi, että lähtisitkö nyt heti tältä istumalta kaikki matkat maksettu ja kaikki tutkimukset tehty kuukaudeksi, niin sulla on kuitenkin perhe ja muuta, niin lähtisitkö?
Välttämättä en ihan tältä istumalta. Et kyllä se, mä sain aikoina, mulla oli tota, silloin, kun oma vanhempi lapseni oli tota, just oppinut tiettyjä kirjaimia kirjoittamaan ja yhdistelemään niitä, niin mä muistan semmoisen tilanteen, että hän oli tota, kirjoittanut mulle viestin, kun mä olin lähdössä. Se oli reissu, jolle mä olin menossa, vaan se oli 2-3 viikon reissu, et ei mikään hirveän pitkä, mutta olin aamuyöllä lähdössä ja hän oli illalla antoi mulle kirjeen, sitten oli jättänyt tota, jossa lukisi, että semmoisella haparoivilla tekstillä, että isi en taho, et lähee. Ja tota, se oli vaikea 2-3 viikkoa. Se oli mun kaisutyttären kirjoittama viesti. Ja kyllä mä oon hirveän perhekeskeinen, että kyllä mä kärsin toisaalta, että jos mä joudun 1-2 viikon työreissun tekemään nykyään, niin tota, se kuluttaa. Toisaalta mulla on ollut, täytyy sanoa myös se, että mä oon kauhean onnellinen siitä, että mä oon saanut viettää niin valtavan pitkiä jaksoja ja elämästäni sademetsässä ja toisaalta taas ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa, missä tuolla Lontoon luonnontieteellisessä museossa, jossa mä tein aika ison osan väitöskirjatutkimuksestani aikoinaan, niin tota, reissuelämä on tullut vietettyä ja tota, kiva välillä vähän rauhoittua täälläkin.
Ja sulla tosiaan on täällä työhuoneessa hyllyt täynnä näitä ottamiesi näytteitä ja nämä on ilmeisesti sellaisia, mitä te käytätte tutkimukseen. Joo. Mustia tällaisia vanhan VHS-kasetin näköisiä. Joo. Laatikoita. Ja ne on sitten täynnä tämmöisiä, no voisikaan sanoa, että hyttysen näköisiä pieniä hyönteisiä. Tässä ei paljon parane aivastaa, taikka ne lentää tuonne pitkin seiniä. Mitä nämä nyt sitten oikein on? Että nämä on hyttysiä, joilla hyttysestä poiketen se pistin onkin tuolla takapäässä.
Joo. No siinä on tota, joo, ne ei ole hyttysiä, vaan ne on, hyttyset kuuluisi kaksisiipisiin, eli samaan ryhmään, mihin kuuluu vaikka kärpäset, mutta nämä on pistiäisiä, eli tässä on, nämä on semmoisia lajeja, jotka on esimerkiksi suomalaisten ampiaisten, mehiläisten, muurahaisten sukuisia kavereita, eli kuuluu pistiäisiä, niillä on tosiaan, kaikille pistiäisille on tyypillistä se, että naarailla on tommoinen pitkä piikki, jota käytetään sitten myrkkypiikkinä, sitä käytetään myös munimiseen, sitä saataan käyttää myös porana. Eli nämä on lajeja, jotka esimerkiksi tässä laatikossa, niin siinä on paljon tommosia lajeja, jotka hyökkää hämähäkkien kimppuun, taivuttaa myrkkypiikkiä, tujauttaa sinne pienen myrkkypistoksen, ja sen hämähäkki nukahtaa. Sen jälkeen ne munii sen päälle, siitä munasta kuoriutuva toukka alkaa pikkuhiljaa syömään sitä hämähäkkiä elävältä. Hämähäkki herää siitä nukutuksesta, se jatkaa elämäänsä ihan normaalisti vähän aikaa, muutamien päivien ajan, jonka jälkeen se sitten se loispistias toukka, niin se on syönyt sen niin pahasti, että se kuolee se hämähäkki. Ja sitä ennen kuolemaansa vielä, niin se loispistiainen pystyy muuttamaan sen hämähäkin käyttäytymistä tavallaan itseään palvelevaan suuntaan. Eli ne on sellaisia aika monimutkaisia.
Eli nämä on nyt sellaisia lajeja, mitkä on toistaiseksi ollut tieteille tuntemattomia. Tähtitieteilijä löytää jonkun uuden planeetan tai jonkun tällaisen meteoriitin, niin hän saa antaa sille oman nimensä.
Joo.
Montako näistä on nimetty Sääksjärveksi tai Ilari Eeksi tai joksikin muunnokseksi?
Niin, joo. No tota, sanotaan omalla nimellä, periaatteessa saisi eläimenkin antaa, mutta kukaan ei sitä oikeastaan tee. Mutta tota, mulla on esimerkiksi mun entinen jatko-opiskelija Veijalaisen Anu aikoinaan kuvasi mun nimellä yhden lajin. Ja,
mikä se
ja, on? Ortokentrus sääksjärvii, eli se on semmoinen tällainen pieni loispistiäinen, joka elää tuolla Perun-Amazoniassa. Ja
miltä tuntuu, että sut on loispistiäiseksi?
Se on hieno. Että mä tykkään, että mahdollisimman hurjan näköinen kaveri vaan, niin hyvä näin. Mutta mä oon itse kuvannut lajeja, niin antanut esimerkiksi ensimmäinen laji, jonka mä aikoinaan nimesin itse, niin mä nimesin isäni mukaan. Vaikka isä ei ole millään tavalla liittynyt näihin, tehnyt tutkimusta, mutta hän on kuitenkin auttanut mua siinä vaiheessa, kun mä vielä Suomessa harrastin luontoa, eikä ollut ajokorttia, ja yhdessä kierrettiin lintupaikasta toiseen ja keräilemässä hyönteisiä, niin mä ajattelin, että se on semmoinen hieno muisto, eli ensimmäinen laji.
Mikä siitä tuli?
Siitä tuli Amazopimpla Taunoi, eli Amazopimpla on suku ja Tauno on isäni nimi, mutta sitten kun siinä joudutaan vähän käyttää eri muotoa siitä, niin jouduttiin vääntämään, se tuli Taunoi.
Mikäs se on? Millainen pistiäinen se on?
Se on aika komeen kokoinen itse asiassa, semmoinen musta punertava, tuommoinen kaksenttinen laji suurin piirtein, ja se elää tuolla Länsi-Amazonin alueella. Mä oon appiukkoni mukaan nimennyt lajin, ja sit mä oon hyvin paljon käyttänyt niminä niin esimerkiksi paikallisten kylien, jotka on auttanut mua maastotöissä, kylien asukkaat, niin heidän mukaansa on nimennyt lajeja, on ominaisuuksien mukaan, mitä lajista löytyy, jotain jänniä, on vaikka joku iso piikki, vaikka niin on voidaan käyttää sitä lajinimenä. Ja sitten ehkä semmoinen laji, mistä mä oon ylpein, on semmoinen, jonka suomalaiset lapset on kehittänyt mulle sen nimen, eli tämä on tämä Triclistus amazopeikkus, eli Amazonian peikkopistiäinen, ja se on tosiaan naantelilaisten Kuparivuoren koulun lasten kehittämä nimi yhdelle uudelle lajille, joka me tuossa muutamia vuosia sitten kuvattiin.
Joo, se on, siitä oli meillä Ylelläkin juttua silloin, kun se nimettiin ja se löydettiin, ja siitä oli semmoinen kuva, jossa se ampiaisen näköinen kaveri, jolla oli semmoiset jalat, niin kuin se olisi käynyt punttisalilla täydellä semmoisia patteja, niin se näytti semmoiselta nyrkin kokoiselta siinä valokuvassa. Mutta sulla on se nyt täällä näin. Näytäisi nyt se, niin siinä.
Siinä
lasipurkissa. Joo, se on
se on aika pieni.
Se on muutaman millinen.
Kyllä. Eli kyllä suuri osa noista hyönteisistä on, mikä selittää myös sitä, että minkä takia niitä niin paljon maailmassa on se, että suuri osa lajeista on pieniä. Pieniä lajeja mahtuu maailmaan paljon.
Tämä oli itse asiassa mulle pieni pettymys, kun mä luin sitä, sen jutun luin netistä ja katsoin, että tommonen on löytynyt ja silloin tosiaan tommoset pallot noissa jaloissa. Ja sitten sanoit, että joo, se on tässä näin.
Kyllä.
Tämä on niin kuin, tämä on pienempi kuin, tämä on suurin piirtein saman koko kuin ripsikarva.
Vähän paksumpi. Niin. Joo. Mutta tosiaan kokoonsa nähden niin hurja kaveri, että sillä on tosiaan, vaikka on pieni kaveri, niin kokoonsa nähden niin on kyllä niin isot lihakset, että et millään huippu kehonrakentajalla ei vastaavia ole. Tällä on, ja sitten se on vielä erikoista tässä lajissa on se, että sillä oli tuossa siinä päässä, niin sillä on semmoiset hyvin erikoiset tavallaan leikkaavat pinnat, jolla se pystyy pää edellä tunkeutumaan kasvin sisään ja niillä lihaksikkailla jaloilla työntämään itsensä eteenpäin. Ja se pää tavallaan, siinä on eräänlainen puukonterä, joka leikkaa sitä kasvia auki. Ja se pystyy sillä sitten möngertämään siellä kasvin sisällä elävän tämmöisen pienen mikroperhostoukan, hyvin pienikokoisen perhostoukan vierelle ja pystyy munimaan siihen ja lähtee pois sieltä. Eli elintavoiltaan tämä on, vaikka on pieni, niin elintavat on aika kunnioitettavat. hurja kaveri.
Oh, kyllä. Mistä sinä tiedät, että näitä ei ole kukaan koskaan aikaisemmin löytänyt? Ja,
se on usein hyvin hankalaa ja se vaatii sen, että tosiaan se ammattitaito kehittyy pikkuhiljaa ja pystyy. No mä nykyään pystyn sanomaan maastossakin aika hyvin jo siitä, että nyt löytyy semmoinen laji, mitä ei ole ennen kuvattu. Mutta se vaatii sitä aikaa. Toisaalta nykyään meillä on käytössä tietokantoja, joista me pystytään tarkastamaan, mitä muut tutkijat tekee. Se tiedon määrä nykyään, niin se on aika iso, että se on suhteellisen helppo. Ja toisaalta se on yksi syy. Tropiikissa on helpompaa se työskentely sinällään, että siellä on niin paljon vähemmän tutkijat käynyt. Että sitä tavallaan sitä semmoista niin kuin nimistösoppaa ja sellaista sekavaa tilannetta ei ole päässyt vielä kehittymään.
Ilari E. Sääksjärvi, miltä se tuntuu, kun löytää lajin, jota aikaisemmin ei ole kukaan löytänyt tai ei ainakaan ole kirjoittanut siitä?
Se on, silloin kun löytää ensimmäiset omat uudet lajit, niin se tuntuu todella hienolta. Mutta valitettavasti täytyy sanoa, että sitten jossain vaiheessa siihen tulee semmoinen tietty, ei voi sanoa tylsistyminen, mutta se alkaa tuntumaan siltä, että no, nyt taas löytyy uusi laji, mutta se, sitä ei enää niin osaa iloita, vaikka siitä kuuluisi iloita paremmin. Et sen takia mä tykkään hirveän paljon tehdä työtä. Mulla on ympärillä on nuoria, kovin lahjakkaita, innostuneita tutkijoita, niin heistä näkyy edelleen se niin kuin kova into. Et se jokainen uusi, pienikin löytö, niin se on aina ilonaihe. Mutta itsellä valitettavasti siihen on ehkä jollain tavalla turtunut, mutta toki täytyy sanoa se, että välillä kun löytyy semmosia, eilenkin oli semmoinen tilanne, että me brasilialaisen jatko-opiskelijan kanssa löydettiin semmoinen hyönteissuku, jota ei ole aikaisemmin koko Etelä-Amerikalla tavattu, ja se oli tieteellinen uusi laji, niin se on esimerkki semmoisesta, että kun se löytö on tarpeeksi iso, niin se siitä vähän aikaa leijuu sitten sen jälkeen, ja siitä tulee hyvä fiilis.
No sulla ainakin tuntuu intoa riittävän ihan vieläkin, vaikka kyllä, sanoit tuossa, että jossain vaiheessa vähän ehkä tulee sellainen...
Joo, into tarvii olla, että sitä mä aina opiskelijoille sanoin, että tehdään mitä vaan, on se sitten gradutyö tai väitöskirjatyö tai väitöskirjan jälkeinen tutkimusmaailma, niin jollei siihen sitä omaa intoa löydä ja tavallaan tarinoita sen tutkimusten taustalle, niin sitten sitä ei jaksa tehdä. Että se akateeminen maailma on sen verran hassu kanssa, että siinä pitää tehdä semmoisia asioita, joita todella rakastaa ja tykkää niistä.
No mikä sinun tarinasi on?
Voisi sanoa, että hyvin klassinen. Että mä oon pikkupojasta lähtien harrastin perhosia ja harrastin lintuja ja tiesin sen, että mä haluan lähteä sademetsiä tutkimaan. Mulla oli lapsuuden idolit, oli esimerkiksi Eversti Fosetti, oli tämmöinen hyvä tyyppi esimerkki tämmöistä idolista, että halusi tavallaan lähteä tekemään samantyyppistä hommaa. Vähän tämmöinen niin kuin tutkimusmatkailija haave ja sitten tietysti monien hyvien sattumien kautta niin päädyin sitten trooppisen biologian maailmaan ja olen saanut sitä tehdä. Eli olen saanut tehdä ihan sitä työtä, mitä mä oon tavallaan halunnut tehdä.
Tutkimusmatkailija-termiä käytit nyt tuossa itse, mutta sitä mielellään käytä.
Mä puhun aina esimerkiksi omalla kohdalla, mä puhun aina tutkimusretkistä. Mä haluan varata sen tutkimusmatkan ja tutkimusmatkailijat niin niihin tutkimusmatkoihin, mitä tehtiin 100, 200, 300 vuotta sitten. Eli silloin se on ollut aika hurjaa. Nykyään, jos totta puhuu, niin periaatteessa me ollaan tutkimusalueilla, esimerkiksi Etelä-Amerikassa 24 tuntia, kun me lähdetään Helsinki-Vantaalta, niin me ollaan tutkimusalueella. Ennen vanhaa mentiin 2 kuukautta laivoilla ja oltiin ehkä vielä vaarallisemmissa olosuhteissa. Nykyään siinä on moni asia on helpottunut ja sen takia mä puhun itsestänikin aina vaan tutkimusretkeilijänä.
Turun yliopiston professori Ilari E. Sääksjärvi, mitä hyötyä tästä tutkimuksesta on sitten, jos ajatellaan yleisesti?
Joo, no ehkä ihan tärkein on se, että se auttaa meitä ymmärtämään, että kuinka paljon meillä on luonnon monimuotoisuutta. Eli me tunnetaan maapallon luonnon monimuotoisuus hirveän huonosti vielä tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän vaikea esimerkiksi ymmärtää sitä, että kuinka paljon me menetetään lajeja esimerkiksi ihmistoiminnan kautta koko ajan. Toisaalta me voidaan näiden tutkimusten kautta, niin me voidaan kertoa, mitkä alueet on luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikessa tärkein. Että jos ajatellaan vaikka sademetsäalueiden suojelua, toisaalta sitten taas nämä loispistiäiset, niin niillä on hyvä esimerkki semmoisesta ryhmästä, jossa on paljon myös ihmisen kannalta niin kuin käyttämätöntä potentiaalia. Näillä on erittäin monimutkaisia myrkkyjä, ja ne myrkyt on usein, niissä on jopa antibioottisia ominaisuuksia, eli ne estää bakteerikasvua, ne estää sienten kasvua. Ja nyt kun tiedetään, että ihmisellä käytössä olevat antibiootit, niin moni on menettämässä aika paljon tehoaan, niin me tarvitaan tulevaisuudessa korvaavia lääkeaineita. Ja mä itse näen, että nämä loispistiäiset, niin ne on hyvä esimerkki semmoista ryhmästä, mistä niitä myrkkyjä voi semmoisia myrkkyjä, joita voi ihminen hyötykäyttää, että me lääketieteessä niitä löytyy. Ja toisaalta sitten taas nämä lajit, kun ne on loisia, niin ne säätelee muiden eläinlajien kantoja luonnossa. Ja tarkoittaa sitä, että me voidaan loispistiäiset, me voidaan löytää esimerkiksi uusia biologisia torjuntakeinoja.
Sä oot löytänyt siis satoja lajeja, ötököitä, jos nyt puhutaan ötököistä, eli pistiäisiä loispistiäisiä. Miten paljon sä luulet, että vielä on löydettäviä eläimiä esimerkiksi Amazonian viidakossa? Ihan näitä hyönteisiä, taikka sitten isompia hyönteisiä, tietysti maailmassa on kaikkein eniten, mutta isompiakin lajeja on.
Jos kovasti yleistää, niin voisi sanoa, että eläinlajeista, maapallon eläinlajeista on löydetty noin 20-30%. Eli meillä on lajeja kuvattu yhteensä maailmasta noin 2 miljoonaa lajia. Eli se lajimäärä on todella paljon, ja meillä on miljoonia lajeja löytämättä vielä. Ja sitten jos vielä ajatellaan, monimutkaistetaan sitä hiukan, että mennään niistä tavallaan makroskooppisista eläimistä, linnuista, matelioista, sammakkoeläimistä, hyönteistä ynnä muista nisäkkäistä mennään niistä sitten vaikka tuonne mikrobimaailmaan, niin silloin me puhutaan ihan käsittämättömistä lajimääristä, mitä meillä on löytymättä. Et mä itse hyvin usein, kun mä käyn puhumassa, niin mä puhun tuntemattomasta planeetasta. Ja se tuntematon planeetta, se ei ole mikään, mitä löytyy tuolta kaukaa, vaan se on itse tämä meidän oma planeetta. Et kyllä me tämä oma planeetta, me ymmärretään tämä vielä aika huonosti.
Ilari Sääksjärvi, olet tosiaan käynyt Amazoniassa 30 kertaa 20 vuoden aikana. Paljon liikkuu sellaisia tarinoita, että sieltä saattaisi löytyä myös tällaisia jo sukupuuttoon kuolleita lajeja, kuten dinosauruksia tai isojalkoja tai mitä näitä nyt voisi ollakin. Meressä joku esihistoriallinen hai tai joku tällainen. Onko tullut vastaan?
Ei ole tullut vastaan, mutta en halua tavallaan poissulkea. Mä itse olen ihminen, joka hyvin paljon niiden niin kuin, elää niiden tarinoiden kautta ja nauttii niistä. Eli kyllä voisi sanoa, että maailmassa on edelleen niin tuntemattomia alueita, että mitä vaan voi tulla vielä vastaan. En nyt sano, että dinosauruksia tai lumimiestä tulisi vastaan, mutta hyvin isokokoisia lajeja. Esimerkiksi viime vuonna niin tutkijat kuvasivat esimerkiksi tieteelle uuden orankilajin, joka on ihmisen kokoinen. Amazonian alueelta, siis tämä löytyy Aasian alue, Kaakkois-Aasian tropiikista, mutta Amazonian alueelta on viimeisten vuosien aikana löytynyt esimerkiksi uusi jokidelfiinilaji, joka painaa kymmeniä kiloja, isokokoinen delfiini. Sitten taas Amazonista on tunnettu tähän asti vaikka esimerkiksi kaksi anakondalajia, jotka siis on hyvin isokokoisia käärmelajeja, niin niistä löytyy kolmas tieteelle tuntematon laji, eli kolmas anakondalaji löytyy ihan muutamia vuosia sitten. Eli jatkuvasti tehdään semmoisia löytöjä, mitä yleensä varmaan ihmiset ajattelee, että semmoisia ei voitaisi enää nykyään tehdä, mutta niitä vaan tehdään, ja kyllä mä edelleen uskon siihen hyvin vakaasti, että maailmassa on edelleen mahdollisuus löytää jopa satoja kiloja painavia uusia lajeja. Kunhan vaan mennään tarpeeksi pitkälle, kunhan mennään semmoiselle alueelle, missä ihminen ei ole vielä tutkimusta tehnyt.
Miten paljon tällä alalle on tulossa tutkijoita, uusia tutkijoita?
No jos ajatellaan vaikka tätä loispistiästutkimusta, tämän nimenomaisen hyönteisryhmän tutkijoita, niin meitä on maailmassa muutamia kymmeniä. Eli aika harvinainen ammatti- ja tutkimusala edelleen, mutta mulla on ollut hyvä tuuri siinä, että olen saanut innostuttua tähän omaan tutkimusryhmään niin hyvin, hyvin innostuneita ja lahjakkaita nuoria tutkijoita. Et on brasilialaisia jatko-opiskelijoita, on pari kappaletta tällä hetkellä, on ollut perulaisia opiskelijoita, on suomalaisia jatko-opiskelijoita, on kolme tällä hetkellä tekee tätä hommaa. Ja sitten on ympärillä tietysti hiukan nuorempia tutkijoita vielä, esimerkiksi graduvaiheessa olevia tutkijoita. Et innostusta tuntuu riittävä, ja se on itselle kanssa sellainen, minkä vie eteenpäin, koska kyllä se tarvii aina muistaa ja nöyränä myöntää, että nuoret tutkijat, niin kyllä he monia asioita osaa paljon paremmin kuin itse. Esimerkiksi molekyylitekniikat, tämän tyyppiset asiat, mitä käytetään noissa labratutkimuksissa, niin kyllä se ylläpitää myös sitä omaa intoa, että on lahjakkaita nuoria ympärillä, jotka osaa sulle opettaa asioita, joita sä et ole aikaisemmin osannut käyttää. Se on hienoa.
Ei kukaan vielä tullut sillä, että lähdin tälle alalle, kun näin sinun esiintyvän jossain ja innostuin.
Ei ole välttämättä, että alalle olisi lähtenyt. Kyllä moni itse asiassa noista uusista opiskelijoista, kun meille tulee, niin moni on kuullut ja käynyt jossain esimerkiksi lasten yliopiston luennoilla kuuntelemassa näitä tarinoita tai ollut jollain tiedeleirillä vastaavalla kuuntelemassa. Moni tulee tänäkin vuonna, kun tuli uudet opiskelijat, niin sieltä tuli heti ekalla luennolla, että he ovat olleet kuuntelemassa Raision kirjaston lasten luennoilla esimerkiksi Amazon-juttuja.